Je krátce po 5. hodině a na Vltavě začíná pravidelné Art Café, u kterého vás vítá Jitka Kostelníková. Strach patří do našeho života a denně se s ním v nějaké míře setkáváme. Známe ho všichni a ti, kterým se vyhýbá, tak ho stejně jako Neboj se nebo Franta Huťásek hledají. Strach k nám patří. Co dělat, když je ho ale moc? Jak se před ním ochránit, aby nás neparalyzoval? A jak strach vzniká? O tom si dnes budu povídat se svými hosty. Tanečnicí, choreografkou, spisovatelkou Miřenkou Čechovou a filozofkou a performerkou Alicí Koubovou. Ty se sešly u multimediálního projektu Metabaletky, který je online ke zhlédnutí od pondělka do pátku tohoto týdne. A v následující hodince, prokládané hudbou z výběru Pavla Zelinky, si budeme povídat o tom, jak je projekt provázaný s románem Miřenky Čechové Baletky a jak vznikal hybridní tvar Metabaletek, který se skládá z filmových obrazů, živých vstupů, animací, ve kterém se divákům nabízí také interakce. V úvodní skladbě dnešního playlistu se objevuje i jiná silná emoce, a to je smutek. Proč jsme tak smutní, se před 20 lety ptali v prvním singlu desky Know Your Enemy, britští Manic Street Preachers. Příhodná otázka, kterou hudebně otevíráme dnešní Art Café. So why so sad? Dozněli nám Manic Street Preachers a jejich skladba So Why So Sad. Je to skladba, která zněla na začátku milénia. V dnešním Art Café uslyšíte tanečnici, choreografku a spisovatelku Miřenku Čechovou, která stojí za konceptem aktuálního projektu Spitfire Company Metabaletky. Ten vychází z jejího druhého románu Baletky. Text vyšel loni v únoru v nakladatelství Paseka a přinesl snad i nečekaně do taneční komunity nálož, která začala nějakým způsobem pracovat. Silným společným motivem různorodých reakcí, které kniha vyvolala, byl strach. Právě ten se performerka společně s filozofkou Alicí Koubovou rozhodla zkoumat. V úvodní části našeho povídání se vytyčuje právě terén, ve kterém se metabaletky pohybují. My jsme teď ve zkušebně Paláce Akropolis, je pondělí 26. dubna a se mnou jsou tady filozofka a mohu říct i performerka Alice Koubová. Dobrý den.
Dobrý den.
A po mé levé straně je performerka, tanečnice, choreografka a režisérka Miřenka Čechová. Dobrý den, Miřenko, i vám.
Dobrý den.
Já jsem moc ráda, že jste si obě dvě udělali čas mezi čase, kdy zkoušíte, kde vzniká představení Metabaletky. Od jehož premiéry nás dělí přesně týden, protože v pondělí 3. května ve 20.30 ve streamu bude možné vidět premiéru tohoto multimediálního projektu, na kterém obě dvě participujete. Postupně si odhalíme, jakou každá v nich máte úlohu a posluchači, kteří jsou znalí literární scény, patrně už teď asi tuší, že bude navazovat na váš román Baletky. Velkým tématem Metabaletek je strach. Právě o tom, jak se s ním vypořádávat, bude taky celé dnešní Art Café. Kdy jste obě dvě naposledy cítili strach? Nemyslím současně, každá zvlášť klidně, ale kdy jste tady tuhletu emoci cítili naposledy? Miřenko.
Tak já mám pocit, že s určitým druhem strachu se vlastně setkávám permanentně, vlastně pořád, každý den, každou chvíli, že je to něco, co ovlivňuje moje jednání, moje chování. Jde samozřejmě o to, jaký strach to je, ale třeba strach z toho, abych nějakým způsobem byla přijata, abych fungovala ve společnosti, v komunitě, abych se chovala dobře druhým, strach, zda dělám věci dobře sama pro sebe. To jsou takové ty malé strachy, které mě vlastně motivují moje jednání a chování permanentně, furt nějakým způsobem zvažuju to, jak jednám, zda jednám dobře, zda jednám eticky, morálně, zda se chovám prostě dobře k svým nejbližším, zda jsem uspěla v těch rolích, které na sobě mám, ať už je to role umělecká nebo role osobní, mateřská, partnerská, tak řekla bych, že je to určité nahlížení na sebe samu, které mě permanentně nutí zvažovat a promýšlet svoje jednání a chování.
Alice, kdy vy jste naposledy cítila strach?
Já si myslím taky, že strach určitě patří do našeho života každodenně a že jde vlastně o to víc, ne, že bychom se měli zbavovat strachu, ale jakým způsobem nakládáme s naším strachem a jakou sílu má, jestli nás paralyzuje, nebo jestli nás jenom upozorňuje na důležitý momenty v každodenním životě, tak, abychom si dali pozor a neudělali prostě něco, čeho bychom potom litovali. Tak to je jedna rovina odpovědi a ta druhá rovina, když se snažím mapovat ty poslední dny, tak já jsem třeba měla opravdu silný strach, když jsem začala poslouchat projev prezidenta Miloše Zemana včera, tak jsem měla takový strach, že jsem to nedoposlouchala, prostě jsem to vypla. A jiný druh strachu si vybavuju teď v posledních dnech, bylo moje vystoupení právě tady v Paláci Akropolis před týdnem v rámci manifestu, kdy jsem měla vystoupit vlastně s takovým jako prezentovaným myšlením, to znamená bez těch atributů performerství, bez kostýmů, bez nějaký dlouhodobý zkoušky a přesto jsem cítila, že to musí být něco, co bude vodivý, co se přes ty kamery, přes absenci diváků vlastně donese někomu, koho nevidím a s kým nemůžu komunikovat. Tak tam jsem měla velký diskomfort.
Diskomfort hraničící se strachem.
Jo. Nebo strach hraničící s diskomfortem až panikou.
Když se na ty emoce podíváme z druhé strany, tak tam vnímám nějakou radost. Kdy jste naposledy cítili radost z tance, Miřenko?
Tak v tuhle chvíli samozřejmě ta situace je taková, že nemůžu mluvit o tanci, kterým se jinak živím, tanci pro diváky, tedy tanci uměleckým, ale vlastně ten pohyb a ten běžný tanec zažívám docela často doma, když si pustíme hudbu a tančíme všichni spolu s naším malým synkem. A to je skutečně čistá radost. To je tanec osvobozující, přinášející obrovský smysl a štěstí a nějakou sounáležitost a to, že tančíme spolu a vlastně je to něco, co strašně osvěžuje ty jinak všednodenní takové opakující se temné dny.
Já jsem zažila velkou radost z tance v Paláci Akropolis, jak byl ten festival Manifest.
Já jsem tam se dá očividně zažít všechno.
Přesně tak. Tak těsně po tom, co to začalo, že se řeklo 3, 2, 1, tak se ve mně spustil úplně jiný nějaký modus. A já jsem si celou tu půl hodinu vlastně totálně užila. Do dneška nějak pátrám po tom, co se tam vlastně odehrálo, ale pro mě to byl nějaký druh tance sama se sebou a s nějakou představou vlastně blídných druhých, který se mnou společně myslí v tom prostoru. Tak to byl můj hezký, silný zážitek.
Pojďme se vrátit k povídání o metabaletkách. Tady ten jarní projekt nevznikl úplně náhodou, navazuje na to, co se stalo poté, když jste před rokem, Miřenko, vydala v nakladatelství Paseka svou prozu Baletky, o které v médiích proběhlo dost diskuzí. Stručně možná jen zmíním, že jde o autobiografický, fragmentární, ironický text, který se odehrává v kulisách 90. let a popisuje život dospívající holky, která prochází drsným studiem na baletní konzervatoři. Toho románu se prodalo přes 10 000 kusů. Recenze oceňovaly obraz 90. v pražské klubové scéně, svěží styl, autentičnost, atmosféru, ale také otevření důležitých otázek, které nahlodávají metody výuky baletu. A já mám otázku na vás, co se vlastně mezi tímto okamžikem, kdy jste před rokem vydala tu knihu, a mezi vznikem metabaletek, co se vlastně mezi tím stalo s vámi jako s autorkou tohoto románu?
No, asi jsem netušila, jak třaskavé téma to je. A rozhodně jsem nepočítala s takovou ohromnou vlnou emocí a reakcí, které potom vydání té knihy přišly. Pro mě to byl očistný proud myšlenek a obrazů, který se ze mě hrnul v okamžiku, kdy jsem sama zažívala vlastně období, kdy jsem se potřebovala znovu spojit se svojí identitou a se svojí minulostí, kterou za sebou, jak já s oblibou říkám, vláčím jako sopel. Najednou jsem zjistila, že to téma nějak vibruje tou společností napříč, ať už je to v okamžiku toho, kdy mi píší další ženy, ale i muži, že je to jejich téma a posílají mi jejich příběhy, anebo v momentě, kdy dostávám velmi osobního ražení formulované reakce nebo čtu reakce o sobě na sociálních sítích, které jsou velmi osobní, nenávistné a zlé, které se vlastně netýkají ani knihy, protože kniha ještě tehdy nebyla na světě, ale týkají se čistě jenom mě samotné. A musím říct, že co se stalo u mě, bylo, že se mi zpětně objevila témata nebo okamžiky, na které já jsem už dávno zapomněla. Oni byly vytěsněné. Hlavně to byl právě ten onen pocit strachu, který se objevil jako společné téma všech, kteří nějakým způsobem reagovali na tuto knihu. Ať už to byl strach z toho, co ona vyvolává, nebo strach, který oni sami zažili. A já jsem vlastně paradoxně zažila nekontrolovatelný, neodůvodnitelný pocit strachu, až skoro panickou ataku, kterou jsem si nedokázala vlastně zařadit, jako kam patří, nebo odkud se bere. A tak jsem se vlastně začala tím zabývat a udělala jsem takovou cestu zpátky, jako kdybych se v tom románu vrátila úplně na začátek, nebo ještě šla jako hlouběji do té minulosti. Ne už s tím jako zdravým odstupem, který si myslím, že jsem v té knize měla a který vlastně vytváří z ní takové jako lehké, rychlé čtení, ale spíš jako do hloubky toho problému, do té podstaty, odkud vlastně ten zdroj vytryskl. No. A vlastně díky tomu a díky těm reakcím druhých jsem se rozhodla, že se asi doberu dalšího hlubšího patra toho tématu.
Když mluvíte o tom dopracovávání se k tomu strachu, tak jaký typ strachu to je?
No, u mě to vlastně, já se tážu, kde se bere onen nevysvětlitelný, racionálně neuchopitelný strach, který mě ovládá a který ovládá mé chování a činění i v dospělosti. Kde se vzal? Já vlastně, já nevím. Já si to nedokážu sama jako vlastně vysvětlit a proto hledám ten dialog a proto vlastně hledám tu odpověď u někoho, kdo je vně toho tématu.
Tak asi má smysl v téhle souvislosti možná trochu pracovat se slovy, pojmy, že právě jedna věc je strach. Strach většinou bývá spojený s něčím, že víme, z čeho máme strach a pak používáme slova jako úzkost nebo právě panická ataka, které jsou zajímavé tím, že nemají ten předmět. Jak úzkost, která spočívá prostě ve fyziologickém stavu a nikoli stavu souvisejícího z něčeho, čemu právě v tu chvíli čelíme, tak panická ataka, která je vlastně fyziologická odpověď na nějaký podnět, který nemáme taky ve vědomí. A to si myslím, že je právě prostor, ve kterým se metabaletky a baletky tolik ne, jako metabaletky pohybujou. To znamená, ohledávají tu jako nějakou fragmentarizaci, to, jakým způsobem se rozpojíme ve chvíli, kdy nás nějaká životní zkušenost natolik přetíží, že je pro nás jediná bezpečná varianta, že se od sebe odpojíme. A jestli existuje nějaká cesta, jak se k sobě zase připojit, která nezpůsobí, že se na dobro člověk rozpadne, protože třeba zatím ta emoce natolik silná, že ji prostě neunese v její pravdivosti.
Přemýšlím ještě, do jaké míry tady ten proces může souviset s autoterapií a jak moc se třeba ten projekt metabaletek pohybuje na hraně tady toho terapeutického, nebo do jaké míry v sobě ten terapeutický aspekt v sobě má, jestli vůbec.
Tak já vždycky zpracovávám nějaká osobní témata, osobní zasutá témata, ať už to byl projekt She s Nancy Joe, nebo to byl projekt Faith, který úzce souvisí s tímto představením, nebo to byl projekt Miss America, který vlastně také vyšel z knihy z mého debitu. Já si nemyslím, že se to nějakým způsobem vylučuje nebo že nějakým způsobem se to dělá za účelem nějaké terapie. Možná Alice k tomu bude mít jako lepší vysvětlení, ale pro mě je to určitý způsob tvorby, jakým já pracuju. A já pracuju velmi intimně a autobiograficky a pokud to není téma, které se mě bytostně netýká, tak samozřejmě k němu přistupuji jiným způsobem. Je to spíše představení nebo projekt, který dělám pro někoho nebo na zakázku. Ale tohle je projekt můj a může být hluboký právě proto, že je hluboce prožitý.
Já si myslím, že to ani vlastně nejde, aby jakákoliv tvůrčí činnost byla oddělená od toho, kdo ji dělá. To znamená na jednu stranu, každý umění, každá tvořivá činnost je prostě hnaná nějakým způsobem vlastním entuziasmem toho autora nebo té autorky. Ale ve chvíli, kdyby se to stalo nástrojem, ten tvůrčí počin, nějakého jakoby sebeléčby například, tak si člověk vlastně z těch okolních lidí udělá určitý kompars nebo tým, který mu bude pomáhat v jeho sebeléčbě, a to už je něco jiného. A to už může být způsob, jak třeba využívat ten prostor pro sebepředvádění, ale ve jménu toho, aby to náhodou nebyla sebeterapie, odmítnout, že je to osobní, je extrémní krok, který vlastně znehodnotí jakoukoliv uměleckou činnost. Takže já si myslím, že odvaha k tomu připustit, že moje tvůrčí činy jsou osobní, ale bez toho, že bych byla osobní, nebudu ani obecná, což je mimo jiný citát Adriany Šimotové. Čím víc jsem osobní, tím víc jsem obecná. Tak přesně jako vystopovat tu linku, kde vyjdu ze sebe, vyjdu z pozorování světa, vyjdu z vlastního entuziasmu a sleduju to, co mě nějakým způsobem propojuje s veřejností, s veřejným prostorem, s lidma, který na to budou koukat, je přesně ta umělecká linka. A to je ta virtuozita.
To byla první část předtočeného rozhovoru s Miřenkou Čechovou a Alicí Koubovou, se kterými jsem si povídala o multimediálním projektu Metabaletky, který můžete až do pátku tohoto týdne vidět online. V našem povídání budeme pokračovat po další skladbě, kterou vybral Pavel Zelinka. Širší veřejnost zná Richarda Autnera především jako divadelního a v poslední době i televizního herce. Hudební stránku své osobnosti držel Richard dlouho pouze mezi nejbližšími přáteli a o to větší překvapení je jeho letošní debutové album Odpovědi, které představuje Autnera jako zajímavý skladatelský a pěvecký objev. Především ve vážné poloze dokáže neuvěřitelně žonglovat se strachy, které na nás doléhají. A to je i případ otvíráku nazvaného Bludár. To byl Richard Autner a jeho skladba Bludár. Vy dál posloucháte Vltavské Art Café, ve kterém se za chviličku už vrátíme k povídání s Miřenkou Čechovou, se kterou jsem mluvila o jejím aktuálním projektu Metabaletky. Tento ambiciózní online projekt, online představení, sledovat až do pátku vždy ve 20:30 hodin. Důležitou spolupracovnicí Miřenky Čechové se stala i filozofka Alice Koubová. Jejíž přemýšlení o strachu se otisklo i do filmové části Metabaletek. A o tom, jakou podobu mají metabaletky, se dozvíme už v následující části našeho předtočeného rozhovoru.
My jsme stále ve zkušebně paláce Akropolis. Alice, našim posluchačům možná vrtá hlavou, stejně tak, jak my tady slyšíme vrtání vrtačky a naši posluchači možná v pozadí taky. Jak jste se vy dostala k projektu Metabaletky? Po jakých stezkách jste k němu přišla?
Tak já jsem k němu byla jednoduše přizvaná Miřenkou a to pravděpodobně na základě našich dlouhodobých debat, které se točily kolem jednak toho románu, ale i jejich předchozích performancí a představení. A vůbec ta výměna mezi reflexí a pohybem, kdy já jsem hladová po tom pohybovém stvárnění nějakých témat a Miřenka pravděpodobně je nějakým způsobem oslovená tím slovem, právě verbalizací nějakých témat. No, vlastně dřív, než vyšel román Metabaletky, tak já jsem měla možnost si ho přečíst a zároveň jsem byla svědkem toho specifického společenského fenoménu, který vybublal dřív, než ta kniha vyšla. A napsala jsem na to recenzi do taneční zóny, která se týkala jak té knihy, tak toho fenoménu. Nazvala jsem to Baletky římská 1, Baletky římská 2 a myslím si, že to byl taky jeden ze zdrojů toho, že Měřenka se mnou chtěla spolupracovat i v tom představení.
No, Alice vlastně v představení nejenom, že se objeví její myšlenky, ale ona se tam objeví sama jako performer. Mně se hrozně líbí to překračování těch hranic a vlastně prolínání těch našich dvou světů. A bylo pro mě nesmírně důležité, abych našla odpovědi na moje vlastní otázky, tak se tázat právě jí, protože ona mi přináší ten filozofický postoj, ten určitý pohled na celou věc, která je nesmírně komplikovaná, na jejíž odpověď bych sama nepřišla.
Jak tedy probíhá vaše spolupráce?
Tak jako válíme po zemi.
Pak si povídáme.
Vyměňujeme si po nocích texty.
Přesně tak. A někdy takové jenom výkřiky a zprávy.
A vy, Alice, budete součástí filmu, který bude promítaný. Vy, Měřenko, budete během toho tančit a budete i v nějaké interakci s diváky, kteří budou u svých počítačů doma. Jaká je, Alice, teda konkrétně vaše role v tom projektu?
Jedna z mnoha. Má smysl říct, že toho projektu se účastní velká řada lidí a ta moje role je prostě jedna z mnoha rolí, ale na základě jednoho textu, který jsem napsala v rozhovoru pro časopis Host, kde se vyjadřuju k tématu, konkrétně traumatu, tak jsme rozvinuli, nebo já jsem rozvinula širší text, který v tom filmu vyslovuju a zároveň se s Měřenkou setkávám v roli někoho, kdo ty věci nepozoruje právě z té filozofické distance, ale někoho, kdo prošel podobnou životní zkušeností, možná úplně jako v jiných kulisách a zároveň nějak tuší, kudy ta složitá labirintová cesta vede ven z určitého druhu bolesti, který nic životu nepřináší, jenom mu ubírá.
Jak ten projekt Měřenko vznikal po výrazové stránce? Jak jste dospěli k tomu tvaru? Nebo nevím, jestli to ještě je trochu pohyblivý terén, nebo už je ustálený?
Ještě stále bych řekla, že se dokončuje, dostřihává se filmový materiál, dodělávají se animace, které budou velmi živé, budou odkazovat právě k určité poetice těch 90. let. V tuto chvíli vlastně už po několikáté vlastně přepisuji i ty scény, které se budou odehrávat živě a budou streamované. No, já vlastně sama jsem zvědavá, co jsme vytvořili. Já jsem se inspirovala jednou newyorskou performerkou, která se jmenuje Isabella Rossellini, která udělala právě performance live streamovanou z její farmy a týkala se sexuality zvířat. A mně se to hrozně líbilo, protože jsem jí mohla přímo v procesu té performance napsat otázku, na které ona potom na konci odpovídala. A některé věci byly předtočené, ale jiné se odehrávaly live. Já jsem si říkala, pojďme to ještě posunout dál a pojďme ještě do toho zkusit dát další prvek. A to je to, že uvnitř toho představení budu mít možnost jako vlastně živě reagovat na diváky. A zároveň ještě pojďme do toho přinést další prvek. A to je animace, protože ta nám přináší i humorní odstup a určitý nadhled nad tím jinak jako docela složitým tématem. Takže diváci vlastně uvidí nebo budou součástí velkého experimentu. Já to nazvím takovým hybridním tvarem, takovou fúzí několika světů, filmového světa, divadelního světa, výtvarného světa, animace, pak nějaké live chatové komunikace, ale zároveň to celé pro mě vlastně zastřešuje právě pohled Alice a určitým způsobem nějaký její nadhled a dialog s ní, který mě pomáhal pohybovat se vlastně v té fázi toho psaní scénáře, který byl strašně komplikovaný. Napsala jsem asi 10 verzí, nebyla jsem s tím vůbec spokojená. Do filmového scénáře jsem napsala asi také 6 verzí, také jsem s tím nebyla spokojená. A stále ještě jako vlastně upravuji ty texty a stále ještě ladím významy, protože vlastně mi hrozně moc jde o to, aby to bylo co nejvíce přesné, pravdivé, věrohodné, abych si za vlastně každou minutou toho, co diváci uvidí, stála.
Já se vás ale stejně ještě doptám, jak si to mám představit z toho diváckého hlediska, když budu sedět doma u počítače sledovat stream, jak můžu sama být v komunikaci? Je to v čase, kdy poběží ta předtočená část a nepřijdu v tu chvíli třeba o nějakou důležitou precizně vymyšlenou součást toho celého obrazu, když se najednou ponořím do nějaké své asociace, své myšlenky, své potřeby, být s vámi v kontaktu?
No ano, asi pravděpodobně možná přijdete o kus, okamžiku. My tam máme vymyšlené dvě takové komunikační cesty. Jedna je pro ty, kteří mají účet na YouTube, kde mají možnost přímo do toho živého chatu reagovat vedle toho vlastně obrazu. A druhá verze je taková oldschoolová, devadesátková, a to je, že budu mít starý můj telefon Nokia, kam mi můžou ti diváci, kteří nejsou takto připojeni, můžou poslat SMSku. Já vlastně v momentě, kdy jsou předtočené části, tak se můžu podívat, co mi kdo napsal, můžu odpovědět do toho chatu, přímo odepsat, můžu si zapamatovat ty reakce a pak je můžu použít nebo nějakým způsobem komunikovat v dalších částech, které jsou právě k tomu jako určené.
Vy jste ještě mimo to plánovali diskuzí s odborníky, která měla být otevřená i veřejnosti a měla být součástí toho projektu kvůli technickým náročnostem, jestli jsem dobře pochopila, tak se konat nebude a odsouvá se. Je to tak? Jak to s ním bude?
My jsme si uvědomili, že hodinový, vlastně velmi intenzivní projekt, který vyžaduje takhle velké soustředění, je už sám o sobě v tuto chvíli silnou náloží pro diváka a hlavně náloží pro celý technický tým, který není schopen zabezpečit ještě další rovinu diskuze po představení nyní. Ale v září, když se bude reprizovat tento projekt, tak tam už právě chceme s touto platformou pracovat mnohem intenzivněji. A pokud se to podaří a divadla začnou fungovat, tak na únor plánujeme divadelní premiéru, po které já bych chtěla vlastně vytvořit takovou jako diskuzní platformu live, která se bude jmenovat Speak Up. A na níž bych já si chtěla právě zvát zajímavé hosty a hostky, kteří nutně nemusí souviset s tématem metabaletek, ale naopak otvírat témata, která jsou těžká nebo složitá pro komunikaci, která já si myslím, že si zaslouží, aby byla více vypuštěná do veřejného prostoru a nějakým způsobem ohledaná v tom bezpečném prostoru.
Můžu si představit pod tou platformou Speak Up nějaké setkání na pravidelné bázi, třeba v nějakém konkrétním prostoru?
No, já si to představuji vlastně poměrně konkrétně, jako vlastně diskuzi po představení.
Při četbě baletek i při očekávání metabaletek mě napadala paralela s projektem Ridny Ahmed Sádlu. Možná jenom pro naše posluchače představím, že jde o podcast, který problematizuje nebo otevírá otázky, které se týkají nejen ženského těla. Je mezi vaším projektem, vaším přemýšlením o strachu nějaká paralela, nějaká souvislost?
Tak určitě, pokud jde o tu nejprimárnější souvislost, tak v rámci toho projektu Emergency Dances 3 vznikají projekty, jehož byla Rybina součástí, vznikají projekty, které mají zájem o zveřejňování nějakých veřejných témat. To znamená nevytvářet umění v jeho nějakým uzavřeným estetickým tvaru, ale vytvářet umění na hranici mezi třeba sociálně angažovanou tematikou a uměleckým stvárněním. A řekla bych, že to spojuje oba dva ty projekty. Druhá spojka je určitě téma těla a jeho disciplinace, jeho nahlížení zvnějšku, jeho vztah k tomu, jakým způsobem si vážíme sami sebe, když máme takové nebo jináčí tělo, nebo jakým způsobem se ustavuje naše identita skrze naše vlastně tělesnou vizáž. Ať už identita elitní nebo identita prostě genderová.
A vy máte jako filozofka určitě i vhled do toho, jak se dá o strachu přemýšlet, jak můžeme se strachem přežít a žít.
Jo. Tak když bych začala znova filozofii, tak by se vlastně dalo říct, že filozofie, jedna z jejich charakteristik může být nějaká buď odvaha nebo nějaká připravenost teda čelit strachům, který běžně rádi zatlačujeme do pozadí, abychom se s nima nemuseli konfrontovat. A ty nejčastější strachy jsou strachy prostě z vlastní konečnosti, to znamená z toho, že zemřeme a že bychom rádi věděli, jak naplníme svůj život tak, abychom měli pocit, že stál za to, nebo že měl nějaký rozměr prostě zdařilosti, že jsme prožili pro nás dobrý život. A pro filozofii je nutný nemít strach z tohohle strachu, že zemřeme. A naopak s tím strachem pracovat produktivně. Takže to je taková nejobecnější odpověď. No a může to být zároveň past pro filozofii, protože se potom zabývá jenom tím, co nám chybí, čeho se bojíme, jakým způsobem to teda jakoby dovyřešit, třeba diskurzivně, jako dovymyslet, tak abychom teda měli menší strach. A o to spíš si myslím, že je důležitý taky sledovat ty linie, kterým se říká ve filozofii afirmativní, to znamená vlastně hledat zdroje štěstí, který úplně jednoduchým způsobem vyvážejí ten pocit nějakého deficitu nebo nějakého strachu. Ve chvíli, kdy jakoby žiju podél toho entuziasmu, kterým jsme začali na začátku toho rozhovoru, což je třeba vlastně bezprostřední podmínka umělecké tvorby, ale jakýkoliv kreativní tvorby, tak když jakoby sleduju ten entuziasmus, tak se třeba vlastně ani přestávám i bát, jakože se vlastně ani nemusím bát ničeho, protože cítím, že nějaký elán vital, nějaká životní energie ve mně prostě působí a vytváří nějaký tvar, ornament. No a potom mnoho filozofů rozlišuje taky už to zmíněný tu zmíněnou dvojici strach a úzkost, přičemž úzkost je stav, kdy na nás právě doléhá nějaká hrozně hluboká, skoro bychom mohli říct tím s prostým slovem ontologická, nebo prostě něco bytostného, bytostná nejistota o tom, kdo jsme vlastně, kde, co se to tady děje a vlastně práce s úzkostí, kterou například mnozí filozofové identifikují jako něco, co nás uvrhává do extrémních reakcí, jako upracovat se, nahromadit kolem sebe nějaký majetek, vytvořit si status, jak si jako zaplácnout tu díru, takovou jako frenetickou činností, která vytváří iluzi, že tam ta díra není, je něco, co se filozofie snaží naopak rozebírat a říkat, když půjdeš jako pomalu a zvykneš si na tenhle ten fakt, že určitá úzkost patří k tvému životu, tak právě potom bude mít smysl i tvoje činnost, protože nebude horečnata a nebude se snažit kompenzovat něco, s čím se nechceš konfrontovat.
To byla další část předtočeného setkání s filozofkou Alicí Koubovou a Miřenkou Čechovou, tanečnicí, choreografkou a protagonistkou projektu Metabaletky. Dejme ale teď prostor skladbě Američana Briana Christensia, který bojuje s mnoha démony a čas od času o svých bojích vydává svědectví ve formě nové desky svého projektu BC Camplight. Loňské album Shortly After Takeoff uzavírá takzvanou manchesterskou trilogii desek, které natočilo v tomto britském městě a znovu jde o sčítání ztrát, které jsou podle Pavla Zelinky neuvěřitelně osobní a zvukově zábavné. Skladba Arm Around Your Sadness představuje projekt BC Camplight v niterné, do sebe schoulené poloze, ale stále bojující s nepřízní osudu. To byl hudební výlet do světa projektu BC Camplight a jejich skladba Arm Around Your Sadness. Nás už čeká poslední zastavení u předtočeného rozhovoru s Miřenkou Čechovou a s Alicí Koubovou, se kterými jsem mluvila v paláci Akropolis minulý týden a mluvili jsme o multimediálním projektu Metabaletky. A v závěru našeho povídání Alice Koubová uvažovala o společenské dimenzi umění.
Já si totiž myslím, že stejně jako je taková to velké dilema mezi tím, jestli teda umění nese v sobě nějaký osobní rozměr toho autora nebo autorky a jestli je to tenhle ten fakt zátěž pro to umění nebo naopak prostě jeho základní rozměr, tak stejným způsobem se řeší, jestli je umění společenským fenoménem, který disponuje nějakou úplně jasně vymezenou společenskou mocí, nebo není, nebo jestli je to prostě jako jenom umění, je to jenom umění. To znamená, že nemá žádný efekt na společenský dění. A myslím si, že stejně jako je to mezi tím osobním a tím veřejným, tak i mezi tím, mezi uměleckým a společenským je složitý vztah. To znamená, že například, když Měřenka mluví autobiografickým, ale pořád ještě románu, to znamená, že to je beletrie, o tématu používání moci aplikovaný na disciplinaci těla u naprosto nezralých malých dětí v rámci baletních škol, a vzedne se nějaká obrovská vlna protestu, který reaguje na takováhle beletristická tvrzení jako na fakta, tak to, co z toho můžeme si odníst, je, že ona vytáhla nějaký společenský téma na veřejnost. A to téma se může diskutovat. Ne, jestli měla Měřenka pravdu nebo ne, nepravdu, ale ona vlastně šlápla na něco, co ale v té společnosti existuje jako bolestivý téma. A to znamená, že to umění má moc třeba jako zesílit tu veřejnou debatu a tím pádem má efektivní moc. Umění má speciální schopnost jako reflektovat svoji vlastní kulturu. Ve smyslu, já reflektuju kulturu nakládání s dětma v rámci umění tím, že použiju nějaký umělecký tvar a tím zesílím nějaký motivy. Nejsem detektivka, nejsem investigativní novinářka, ale prostě jako otevřu tohle téma. A to, co je ta společenská dimenze toho uměleckého tvaru, není ten umělecký tvar, ale ta diskuze, která se pak odehraje, protože ta je potom reálná a společenská. Ale bez toho impulzu by pravděpodobně nenastala a neotevřela se.
A máme třeba nějakou zprávu, jestli ta diskuze někde probíhá?
Já si teda myslím, že na takhle mohutný impuls reaguje ten společenský systém vždycky spíš v tichosti a že se ty věci můžou měnit, aniž bychom toho byli třeba svědky, jo? Že se nedělají ty kroky úplně veřejně, ale že to je tak v pořádku. No. Takže bych to nezatracovala. Já věřím, že ze strachu z toho, že takových impulzů přijde v budoucnu víc, tak můžou určitý třeba právě systémy zaběhaný dělat změny, které nejsou okamžitě viditelné pro veřejné oko. Ale přijde mi hrozně důležitá věc to otočit, že Měřenka byla vlastně soustavně kritizovaná za to, že kritizuje nějakou konkrétní školu, jo, nebo nějaké konkrétní školy, nebo nějaké konkrétní vzdělání. A ty důvody, které se kladly, že je zrozená baletka, že ve finále je neúspěšná a tyhle ty mechanismy, jak se jako zbavit toho, té kritiky, byly úplně evidentní. A tam mi přijde vlastně relevantní otázka, jaké formy kritiky jsou pro vás relevantní. Jak je třeba takovýhle systém, jako je třeba validní vzdělávání, kritizovatelný? Jakýma postupama, jakýma kanálama, kdo má právo tu kritiku vyslovit, jak ji má naformulovat, aby byla přijatelná? Vlastně úplně to otočit a říct, když ne teda takhle, tak jak by to bylo možné, aby to bylo vůbec přijatelné k diskuzi. A tam si myslím, že se ukáže hodně. Pokud totiž tam neexistuje kritizovatelnost, tak je ten systém opravdu v nějakém smyslu nebezpečný.
To byla slova filozofky Alice Koubové, která spolupracovala s tanečnicí, choreografkou a spisovatelkou Měřenkou Čechovou na projektu Metabaletky. Dále se na projektu podíleli Martin Tvrdý, Mary C., dramaturgyně Martina Kinská, light designer Martin Špetlík, video připravovala Tereza Vejvodová, animaci Linda Arbanová a další. Jak se celému týmu podařilo vytvořit prostor, ve kterém se protagonistka rve se svým strachem, posuďte sami v onlineu tento týden, nebo si počkejte na představení Tady a teď, ve které i naše kulturní stanice pořád pevně věří. Hezký večer a strach pod kontrolou vám přeje Jitka Kostelníková. Na závěr vybíráme ještě skladbu z desky Do tmy od Davida Pomahače, kterého znáte z dua Kyslovsky. Na albu otevřeně hovoří o boji s depresemi, rezignaci, rezistenci, ale i radosti. Tančí přitom na ostré hraně patosu, ale tu Pomahač překonává svou uvěřitelností a ve výsledku i přes všechny nesnáze až bojovně pozitivním přístupem k věci. A právě takto pozitivním způsobem navzdory mnoha překážkám v podobě skladby Stíny se s vámi loučí i hudební dramaturg dnešního Art Café Pavel Zelinka.